Sons Online.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus.
Tético Plus. Tético Plus.
Vítejte u poslechu podcastu Tečko Plus. Tečko je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že pro vás máme i něco navíc. Tento podcast je integrální součástí projektu Sons Online. Moderuje Radek Seifert a jeho kolegové. Přejeme vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Dobrý den, vítejte u vydání číslo 33 podcastu Tečko Plus. A já tady vítám plnou sestavu Jirku Fenzíka Fenze. Ahoj Jirko.
Ahoj všem.
Honzu Šňůru Šnericha. Honzo, vítej.
Ahoj.
A na svém místě je zakleknut i Michal Jelen Jelínek. Tak taky.
Nazdar.
A my jsme všichni připraveni vám zase naservírovat letošní poslední porci informací a zajímavostí a novinek a komentářů k asistivním technologiím. A protože náš podcast není úplně nejkratší, tak já udělám opět to, co jsem udělal i minule a nejspíš budu dělat i dál, že vás přece jenom uvedu do toho, co vás dneska bude čekat. Takže budeme tady mít dva hosty, a sice Michala Borka ze Spektry, který vám řekne, jak je spokojený s iPhonem 15 Pro. Budeme tady mít hosta ze Slovenska, který tady ještě nikdy nebyl, Petr Lecký, který je ze společnosti Touch and Speech, a poví vám, v čem je revoluční nebo zásadní nebo výjimečná teď právě připravovaná výrazná aktualizace systému Corvus, o kterém určitě nepochybuji, že jste mnohokrát slyšeli a my jsme už o něm tady taky mnohokrát vysílali. Další témata. Vrátíme se k INSPU, protože INSPO bylo teď tak jako každý rok v Kongresovém centru Praha a my si popovídáme aspoň stručně o tom, co tam bylo ke slyšení, vidění, hmatání a podobně. Potom se podíváme na jednu zajímavou věc. Honza konkrétně nám poví, jak je spokojený s tím, když si předplatil službu ChatGPT Plus, takže umělá inteligence, ale v placené podobě, co přináší víc, v čem by mohla být užitečná a podobně. A budeme se opět s Honzou potom věnovat ještě jedné zajímavé aktualitce, a to je služba, kterou teď momentálně testuje Česká televize, a konkrétně audiopopis, který je realizován syntetickým hlasem, takže na tohle se taky můžete těšit. No a samozřejmě, že do toho ještě všeho vás čeká řada dalších aktualit, komentářů, pozvánek a bude samozřejmě i kvíz na konci, díky kterému můžete i něco vyhrát. Takže tolik na úvod. A my se dostáváme teď ke žhavé novince. A tou žhavou novinkou je tak trošku něco, o čem už jsme vysílali před časem. Totiž možná si vzpomenete, že jsme kdysi mluvili o tom, jak jednoduché je díky některým aplikacím posílat peníze přes kontakt, tedy bez nutnosti používat to standardní internetové bankovnictví, ale prostě třeba jenom pomocí SMS zprávy posílat peníze někomu na účet. Já jako klient České spořitelny jsem používal aplikaci Friends24, my jsme tady o ní referovali, já jsem si tady chrochtal nad tím, jak je to jednoduché, rychloučké a úžasné, a moc jsem byl zklamán, když tahle ta aplikace skončila a vlastně bez náhrady nebylo potom možné nijak jinak tuhletu věc realizovat. Ovšem, ledy se pohnuly a v polovině listopadu, teď 2023, Česká národní banka umožnila registraci kontaktů, telefonních čísel každému, kdo by chtěl tuhle službu využívat, neboli chtěl by jejím prostřednictvím dostávat peníze na svůj účet. Takže když si ve svém bankovnictví, telefonickém bankovnictví na mobilu registrujete tuhletu službu, což je velice jednoduché, my jsme si to vyzkoušeli, že registrace toho čísla je opravdu naprosto nenáročná, je to prostě pár kroků, tak se vám už zpřístupní ta možnost, že vám někdo může posílat peníze. No a pokud potom chcete realizovat tu platbu, chcete někomu peníze poslat, tak opět přes vaše internetové bankovnictví si prostě najdete tuhletu funkcionalitu, dáte platit na kontakt, no a vyhnete se takovému tomu zdlouhavému vyplňování nebo hlavně tomu získávání toho čísla od člověka, protože to není úplně běžný údaj, který byste měli uložený právě v tom mobilu, číslo účtu na někoho, ale ten kontakt tam máte, takže prostě zvolíte jeho telefonický kontakt a můžete mu vesele peníze posílat. My jsme už tuhletu službu vyzkoušeli, takže já můžu říct za uživatele George, neboli tedy internetového bankovnictví České spořitelny, že tuhle službu prostě tam najdete. Oproti Friends 24 těch kroků mi tam přišlo poměrně dost, ale je to tím, že já jsem byl prostě rozmazlený tím Friends 24, jak to bylo strašně jednoduchý a rychlý, ale vyzkoušel to i Michal, takže Michale, tvoje zkušenost v ČSOB, jaká byla?
Taková, jakou jsem očekával, na úvodní obrazovce jsem si zvolil, že chci provést platbu, tam jsem si zvolil, že chci provést platbu na kontakt, odklepnul ikonku, která vyvolala seznam kontaktů, vybral jsem kontakt, potvrdil a byl jsem rovnou vlastně v okně pro vyplnění těch informací, tam jsem viděl toho vybraného člověka, měl jsem tam políčko v podstatě už jenom pro částku a zprávu, takže jsem vyplnil částku, zprávu, dal odeslat a bylo odesláno. Takže za mě to bylo velmi jednoduché, vlastně nevím, jak jednodušit by to vlastně mělo fungovat.
A co Honzo, ty máš FIOBanku, jak to vypadá tam?
Já musím říct, že u FIOBanky to je stejně jednoduché jako u ČSOB. Jednak i ta registrace, když jsem si chtěl spárovat svůj telefon s bankovním účtem, aby mi lidi mohli posílat peníze na kontakt, tak to bylo jednoduchoučké. A jednak i to odeslání peněz, jak říkal Michal, jenom šlo o vybrání kontaktu, vyplnění částky a odeslání. Takže za mě určitě palec nahoru. Kromě teda zmíněné spořitelny ČSOB a FIOBanky, to aktuálně podporuje ještě Airbank, Komerční banka a Raiffeisen Bank, a podle zpráv, které k tomu byly na internetu, tak se v příštím roce má připojit Moneta a UniCredit Bank, takže je fajn, že to bude mezi těmi největšími bankami, které u nás jsou, takže se do toho systému může zapojit jako většina lidí, kteří mají jako běžný bankovní účet.
A já ještě doplním, že se to týká plateb do 5 000 korun, vyšší touhletou službou realizovat nejde. A také důležité je říct, že se to skutečně týká tedy mobilních aplikací, nejde to přes standardní webové internetové bankovnictví. Ale za nás tahle služba skvělá, protože opravdu ušetří spousty kroků, spousty času v případě, že prostě potřebujete někomu jen tak, jako zaplatit nějaký dluh, jste někde v hospodě, tam si zaplatíte jídlo, prostě třeba udělá to jeden a vy si pak mezi sebou ty peníze vyměníte a tím pádem, že máte tenhle ten nástroj k dispozici, tak to jde fakt hodně jednoduše. Takže za nás rozhodně tahle služba palec nahoru. A budeme mluvit hodně o mobilech a sice vám dlužíme jednu záležitost, která je vždycky aktuální takhle na podzim, protože vždycky s tím, jak Apple přichází s novým modelem, tak i letos to byla konkrétně iPhone 15, všechny ty další 15 Pro, 15 Pro Max a podobně. Já o tom nic moc nevím, něco jsem si kolem toho přečetl, ale samozřejmě, že není nad to vědět, jak se To jeví právě třeba z pohledu uživatele, který používá VoiceOver, protože v těch standardních recenzích se dozvíte maximálně to, že tam je jako krásný displej a úžasný další prostě vizuální funkce, kamery bývají lepší a tak dále. Ale máme tady Michala Borka ze Spektry, který nám dneska řekne právě, jak jemu se jeví iPhone 15, který si pořídil. Tak Michale, vítej u nás.
Ahoj, zdravím všechny posluchače.
Na úvod nám řekni, co jsi měl předtím za iPhone.
Tak předtím jsem měl iPhone 12, konkrétně teda Pro Max, vždycky si kupuju ten nejvyšší model, protože jsem maximalista, bohužel, i když to nepotřebuju, tak to prostě musím mít. Takže jsem upgradeoval z 12, takže o 3 verze navíc.
A i teď máš teda 15 Pro?
Jo, mám přesně 15 Pro Max zase, takže ten největší s tím nejlepším foťákem a nejlepším zoomem a nejlepším vším, co je možný od Apple v současné době dostat.
No a jak se ti to jeví?
Telefon jako takový je určitě rychlejší. Za další vlastně vizuálně ten telefon má, už to měla i 13, ale ta 12 ještě ne. Má vlastně 120 Hz displej, což znamená, že ten displej celkově je takový jakoby jemnější a když vlastně na to jakoby normálně koukáte na ten telefon a něco provádíte na tom displeji, třeba posouváte internetovou stránkou nebo podobně, tak vlastně to vypadá, jakoby, že je to všechno takový rychlejší, takže ještě to je další jakoby plus k té rychlosti, protože doteď jsem měl 60 Hz vlastně displeje na telefonech, takže teď mám pocit, že je to všechno takový jako plynulejší a ještě mnohem lepší. No a taky je teda mimochodem ten telefon o dost lehčí, protože tím, že je vyrobený z toho titanu a už ne z té oceli, opravdu je to znatelně lehčí. Oni sice píšou jenom nějakých 20 gramů, já jsem si myslel, že to jakoby nepoznám, ale opravdu, když jsem ty telefony měl jako v ruce oba, když jsem ten tu 12 prodal, tak jsem byl až překvapený, o kolik je vlastně lehčí a že vlastně ani prakticky nepoznám, že ho mám v kapse, když na to přijde.
Takže jenom, aby jsme měli jasno, ty na to ještě koukáš, takže oceníš, jo, to, že ten displej je takhle jako dobře viditelný.
Ocením, že ten displej je dobře viditelný, dokonce ocením i ten vyšší jas, dokonce ta 15, nevím, jestli už to měla třeba 13 nebo 14, ale ta 15 má dokonce i takový zajímavý funkce, jakože například, když bylo ještě venku poměrně sluníčko a já jsem třeba jel v autobuse a četl jsem si něco na tom telefonu, tak ve chvíli, kdy mi vlastně začalo svítit sluníčko z ostra na ten displej, tak ten displej se vysvítil na ten maximální počet těch 2000 nitů, který tam ani nejde jakoby ručně nastavit. To se v podstatě děje jenom, když ten telefon si jakoby usmyslí, že by to mohlo být potřeba. No a jakmile jsem zase zajel třeba do stínu tím autobusem, tak se ten displej zase stmavil na tu normální úroveň, kterou jsem měl, protože by mi to jinak samozřejmě strašně moc svítilo do očí, což ten telefon nechce, takže i třeba takovýhle vychytávky tam jsou pro lidi, co na to ještě jakoby vidějí.
Hele, to, o čem se nejvíc mluví s 15-kama, je samozřejmě to action button, tlačítko, řekněme akční, který tuším, že nahradilo úplně to tlačítko původní, který tam bylo pro to stlumování. Je to tak? Je to pokrok, nebo prostě je to blbý se na to zvyknout? Jak jsi ty na to zvyknul?
Já jsem nejdřív si říkal, že to bude strašný, protože jsem to tlačítko vlastně, ten přepínač, ono to vlastně nebylo tlačítko, ale spíš takový přepínač. Já jsem to vlastně používal. Já jsem říkal, že iPhone je vlastně už prakticky možná poslední na světě, kdo ještě má takovýhle tlačítko, že to člověk nemusí nikde jako složitě hledat. Action tlačítko je zajímavý ve dvou věcech. Za prvé teda zatím je na něm možný mít jenom jednu jakoby volbu, respektive je tam jakoby na výběr několik možností, ale můžete mít prostě aktivní vždycky jenom jednu. To znamená, že ono se o tom spekulovalo, že bude třeba možný ho jednou stisknout, dvakrát stisknout, nic takového zatím není. Je nutný ho vlastně podržet chvíli, řekněme asi tak půl vteřiny, čili nefunguje to jenom na klasický stisknutí, aby se to třeba člověku nezaktivovalo v kapse. No a v základu, když si ten telefon člověk koupí, tak vlastně je to nastavený přesně na ten tichý režim, čili podržím ho a ten telefon zavibruje stejným způsobem, jako když jsem přepnul ten přepínač a vím tím pádem, že mám zapnutý tichý režim. Zase ho podržím a mám zase zapnutý klasický normální režim. Takže člověk to může mít nastavený takhle na tyhle ty jakoby věci. Já jsem tam samozřejmě zkoušel nastavit i jiné věci, zkusil jsem si tam dát foťák, ale pak jsem nakonec zjistil, že to vlastně takhle vůbec nepoužívám, protože prostě jsem už od, já nevím, prostě doby, co mám iPhone, zvyklý na to, že ten foťák pouštím tím, že vlastně jenom probudím tu obrazovku a na té obrazovce vlastně swipenu prstem doprava a ten foťák se mi prostě pustí. Ta funkce tam vlastně furt zůstala. Dokonce zůstala i na té základní zamykací obrazovce úplně vpravo dole ta ikonka toho foťáku, takže i takhle se dá pustit. Takže vlastně foťák je možný pouštět více způsobama a není nutný to mít na tom tlačítku. Zkoušel jsem tam mít i režim soustředění, ale já jsem je pak taky přestal používat, protože když jsem měl nastavený automaticky, tak to ne vždycky fungovalo tak, jak jsem chtěl, respektive ono by to fungovalo tak, jak jsem chtěl, ale občas si třeba beru home office a tím pádem nemusím mít nastavený režim v práci a tak podobně, takže nakonec jsem ty režimy začal používat spíš ručně, si je nastavovat. No takže po nějakých experimentech jsem se v podstatě vrátil k tomu, že tam přesně mám nastavený jenom ten tichý režim a používám to vlastně jako kdyby to byl ten přepínač, akorát už to teda není přepínač prostě. No. Ještě je teda zajímavá možnost, co tam jde nastavit, a to je zkratka. V iPhone, že jo, má aplikaci, která se jmenuje zkratky, je možný si tam naprogramovat různý věcičky. A viděl jsem i na internetu a o tom teda uvažuju, že tam vlastně může uživatel mít nastavenou zkratku, která buď vede k dalším zkratkám, takže takový jako řekněme třeba seznam oblíbených nějakých činností, aplikací a tak, anebo právě vede k nějakým aplikacím dalším jakoby přes tu zkratku a tak. To mi přijde možná docela zajímavý. Jedna z těch zkratek klidně může být i ten tichý režim, když na to přijde, a mohlo by se to tím pádem z toho stát takový jakoby menu, který člověku nabídne nějaký rychlý jakoby možnosti, ale ještě jsem se upřímně řečeno nedokopal k tomu to udělat.
No a co přehřívání? O tom se docela mluvilo, už je to v pořádku, už se nepřehřívají 15?
Já jsem to teda už koupil, až když už byl ten systém iOS 17.03, kde evidentně Apple už uváděl nějaké opravy ohledně toho přehřívání, a koupil jsem si teda i nějakou tu náročnější hru, protože Apple vlastně, že tyhle telefony představil, jakože budou možný na nich hrát hry v podstatě kvalitě odpovídající PlayStationu nebo Xboxu, takže jsem si jednu z těch náročných her koupil a vlastně jsem si ji zkusil zahrát. Ten telefon se samozřejmě zahřál hodně, to ano, ale v podstatě to je asi normální, vzhledem k tomu, že počítač nebo ta konzole PlayStation se zahřeje taky hodně, když něco hrajete. Nicméně nezahřálte se tak, že by nešel udržet v ruce.
No já bych se ještě zeptal, u každého nového iPhoneu vždycky se prezentují novinky u foťáku, jestli tam vidíš pro sebe nějaký praktický rozdíl oproti tomu staršímu.
Od té 12 určitě ano, určitě jsou o hodně lepší noční fotky, je tam zase lepší i to HDR-ko, to znamená, když člověk fotí třeba hodně proti slunci nebo tak, tak ty věci vypadají zase mnohem víc přirozeněji než předtím. Úplně nový je samozřejmě ten teleobjektiv, nebo jak oni tomu říkají, který teda teď má pětinásobný zoom, což už je jako opravdu docela dost a je prostě vidět, že to přibližuje opravdu hodně. A zkoušel jsem teda samozřejmě to porovnat i s nějakýma softwarama, jako je třeba Seeing AI nebo Envision, ten mám myslím koupený, a ještě ten jeden, jo, Voice Dream Scanner, tam ale teda nějaký, jako že by bylo nějaký zlepšení typu, že by to dělalo méně chyb nebo tak, to jsem si úplně nevšiml, čili bych řekl, že ten foťák od jistý doby, řekněme od třeba iPhoneu 10, už je tak kvalitní, že už podle mě ty softwary stejně nedokážou využít jakoby to, co ty nový foťáky přinášejí.
Možná v aplikaci Lupa nebo pro nějaký takový zvětšování, ale nevím, jestli to používáš. No.
Já používám Lupu samozřejmě, ale ty problémy, které mám pořád. To znamená, když třeba chci přečíst číslo autobusu, ale zrovna na tu stranu toho autobusu, kde je to číslo, svítí sluníčko, tak ta lupa prostě se nechytne ani náhodou prostě. A vůbec jako to nemění nic na tom, že mám teďka telefon s pravděpodobně nejlepším foťákem jako na světě, myšleno na poměry telefonů. Prostě to nejde, ten software to jako neustojí a místo čísla mi ukáže takový ty čtverečky, ze kterých se to číslo skládá, ale už mi to číslo nedá dohromady, prostě zkrátka. Takže tohle je problém třeba, který tam prostě je pořád a který jako zatím jako by nevyřešili.
Mě by třeba zajímalo, jestli se ta kvalita toho foťáku neprojeví, jestli to není teda stejný problém i na rozpoznávání barev. Jo, chápu, že ty jsi to jako nedělal, protože to nepotřebuješ, ale tohle by mě vlastně zajímalo, jestli kvalitou foťáku nebo vyšší kvalitou foťáku se jako tohle co zlepšuje, nebo už to nemá stejně ten vliv jako třeba u toho čísla toho autobusu.
Teď jsem třeba používal ten Seeing AI a vlastně dal jsem si tam. Chtěl jsem vědět, jestli už tam není v češtině ta umělá inteligence. A zjistil jsem, že je tam vlastně takový to proskoumávání těch fotek. To jsem ani netušil, že tam je, že vlastně vy jedete prstem po displeji a ono vám to říká na té fotce ty objekty. Jasně, tak, jo. Tak. A jakoby, jak jsem měl po těch objektech, tak mi to říkalo třeba hnědá taška nebo černý stůl a tak. A dělal jsem to v docela vlastně jakoby dost tmavý místnosti a řekl bych, že ty barvy to vlastně hlásilo docela přesně, až mě překvapilo, jako jak přesně. Čili možná, že tam nějaký v tomhletom směru zlepšení je, ale myslím si, že spíš, než aby to bylo tím foťákem, že to bude tím, že ty aplikace se budou postupně zlepšovat a třeba ta umělá inteligence tomu dodá jakoby nějaký nový rozměry a tak. Že ten foťák už opravdu od jistý doby je v podstatě tak dobrý. Na tohle se teda mimochodem vždycky využívá ten hlavní objektiv, to znamená ne ani ten širokouhlej a ne ani ten teleobjektiv, A ano, ten hlavní objektiv od toho iPhone 14 je teda 48 megapixelový, což znamená, že je mnohem přesnější, mnohem má i lepší jako světelnost, takže by mělo by to teoreticky pomoct.
Mně z toho vychází, Michale, že ty jsi s tím nákupem spokojený, že prostě iPhone 15 Pro ti dělá radost. Kdyby si měl teď tedy jednou větou říct, vlastně v čem, co konkrétně to tobě přineslo, v čem jsi spokojenější teď, v čem je to lepší, tak pojďme to zakončit tímhletím konstatováním.
Je to opravdu rychlejší, je to lehčí ten přístroj, má mnohem lepší displej, ten voice-over mi přijde, že se chová rychleji, ale já bych řekl, že to obecně vyladili v té 17 jako takový spíš. Akorát jako běžnému člověku bych doporučil klasickou 15, protože tam je vlastně taky ten 48 megapixelový foťák, není tam ten teleobjektiv, ale ten většina lidí nepotřebuje. Jak říkám, já jsem si koupil nejdražší iPhone, který jsem si mohl koupit, protože jsem cvok, ale to neznamená, že je to nutný. Nutný to není, klidně si člověk může koupit základní 15 a udělá s ní úplně stejnou práci.
Takže díky cvokovi Michalovi Borkovi ze Spektry za to, že nás teda tady teď seznámil s tím, jaký má on vlastní zkušenosti s iPhonem 15 Pro. Díky za to, Michale, a budu se někdy těšit. Měj se, ahoj.
Určitě, ahoj.
Já mám moc velkou radost, že se nám v podcastu Téčko Plus stále daří se potkávat s hosty, kteří jsou u nás poprvé, a tak tomu bude i dneska, protože naším hostem je Peter Lecký ze slovenské společnosti Touch & Speech. Tak vítejte, Peter, u nás. Dobrý den.
Děkujem, dobrý den všetkým.
A my jsme se sešli hlavně proto, abychom si popovídali o tom, o čem teď máme možnost docela často slýchat, číst, a totiž, že Corvus přišel s něčím, co se označuje jako revoluční verze, která skutečně výrazným způsobem posouvá prostředí Corvusu zase k nějaké nejspíš jako větší přátelskosti, nabízí nejspíš stále jako víc a víc věcí. Moje první otázka je, v čem je vlastně ta nová verze Corvusu revoluční?
Tak v prvom rade v tejto novej verzii sme sa primárne zamerali na vývoj čítača obrazovky, lebo ten bol v súčasnosti, alebo teda v aktuálnych stabilných verziách je, povedzme, že základný. Viete s ním urobiť bežné veci, ktoré na Androide človek môže chcieť robiť v bežnom prostredí alebo na webe, ale je pravda, že obsahuje viac menej základné funkcie. V tejto novej verzii sa zameriame primárne na čítač obrazovky, a ak by som mal začať s takou naozaj z nášho pohľadu najzaujímavejšou vecou, ktorú asi hojne využívajú aktuálne aj naši beta testery, tak ide o tzv. Brailovú vrstvu, za ktorou je idea taká, že v prostredí Androidu, teda v situácii, keď nám beží čítač obrazovky, teda sme mimo prostredia Corvus, môžeme buď naklopením telefónu do príslušnej pozície brailovej alebo skrátkovým gestom vyvolať tzv. Brailovú vrstvu, ktorá nám umožňuje používať písmenkové kombinácie na brailovej klávesnici na ovládanie telefónu. Poviem príklad, napríklad som na webe, na počítači som zvyknutý, že web si môžem pozerať po nadpisoch tak, že skáčem písmenkom A, po jednotlivých úrovniach nadpisov viem chodiť číslami 1 a 6, povedzme po zoznamoch písmenkom L a tak ďalej. Tak presne takýmto istým spôsobom môžem využiť tú brailovú vrstvu kdekoľvek v čítači obrazovky, teda napríklad aj v tom Chrome, na pohyb po elementoch, povedzme v rámci webu, alebo ak som v nejakom bežnom prostredí bežnej androidovej aplikácii, tak na pohyb po, povedzme, tlačidlách, začiarkávacích poliach, editačných poliach a tak ďalej. Tie skrátky sú vlastne veľmi podobné v JOSE aj v NVDA. Primárne vychádzame z nich, ale hneď druhá vec, ktorá je bude asi dôležitá a zaujímavá, všetky tieto skrátky sa dajú meniť. Čiže ak by používateľ mal nejakú potrebu si to predefinovať, lebo je zvyknutý inak, tak môže. A môže si predefinovať nielen skratky na tejto brailovej vrstve, ale aj skratkové gestá. Všetky gestá, ktoré sa používajú v rámci čítača obrazovky. Čiže mali sme používateľov, ktorí boli zvyknutí na to, že v tallbacku chodia po komponentoch švíhaním doprava a doľava a švíhaním hore a dole simulujú, povedzme, že nazvieme to rotor, to čo z iPhoneov poznáte pod názvom rotor, My to máme naopak, ale je možné si to momentálně predefinovat.
A jak se řeší na webu pohyb po těch elementech dopředu anebo naopak zpět?
Velkými písmenami. Dopředu je to teda klasický malé háčko, krok zpět je to velké háčko, to znamená stlačíte bod 6, napíšete H. Tam je to trochu problematické s nadpismi po úrovniach, protože tam chodíme číslami 1 a 6 a tie veľké neexistujú. Takže sme si vymysleli grécke písmenka alfa až fi, ktoré používame na inverzný pohyb, teda na pohyb smerom späť.
Zní to ako takovej hodne logický a asi pohodlný systém.
Je to hlavne veľmi rýchle, keď si na to človek zvykne a dostanete to do rúk. Asi viete, že ľudia veľmi často bojujú s písaním v Braille. Najťažšie je asi urobiť tie prvé kroky, že človek si nájde ten spôsob, ako ten telefón držať, ako si ten telefón nakalibrovať tak, aby písal viac užitočného textu ako chybového textu. Ale keď už to viete a keď to máte v rukách, tak to vie byť naozaj veľmi rýchle.
A inak je možné používať v Corvusu Braille i pro psaní do textových polí. A ano. Podporujete tam běžně třeba i češtinu nebo další jazyky?
Na Braillovej klávesnici používáme Libluis, čo je štandardná knižnica vyvíjaná komunitou, ktorá obsahuje podporu pre, neviem, okolo 100 jazykov, ak si dobre pamätám, a je tam samozrejme aj čeština. Tú klávesnicu máme vlastne v Corvuse už dlhšie, myslím v tých editačných poliach. Tam je možné ju používať buď ako primárnu, alebo môže mať nastavenú ako primárnu klávesnicu 3x4, To je taká tá klasická a la Nokia, že na dvojke máte ABC, na trojke DEF, tak ako sme boli kedysi zvyknutí. Ale ak telefón naklopím do brajlovej pozície, buď písanie na stole, alebo písanie v rukách, tak sa mi automaticky aktivuje tá brajlová klávesnica.
Všechny tyhle ty možnosti psaní sú k dispozícii nejenom v tom samotném prostředí Corvusu, ale i přes ten odečítač Corvus v běžných androidích aplikacích. Je to tak?
Áno. Toto vlastne platí vo všeobecnosti. Aktuálne máme, ak si dobre pamätám, tak 8 rôznych spôsobov písania. Okrem toho Braille a tlačidiel sme napríklad v súčasnosti pridali QWERTY, ktorá bude tiež novinkou v tejto novej verzii. A môžete ju používať nielen v prostredí Corvusu, ale aj ako predvolenú klávesnicu v Androide. Čiže keď poklepem na nejaké editačné pole, tak sa mi aktivuje naša klávesnica, teda buď Braillová, alebo tá 3x4, alebo ten variant primárna a sekundárna, ako som opisoval, a môžem ňou písať vlastne kdekoľvek.
Co bylo vlastne motivací toho si udiať vlastní QWERTY klávesnici, protože těch je že, spoustu, tak vlastne předpokládám, že tou motivací bylo to, že chcete něco nového uživatelům přinést. Tak co to je?
No, v prvom rade to bola, povedzme, potreba integrovať tú QWERTY klávesnicu aj do nášho prostredia. Tam by bolo dosť komplikované integrovať priamo androidové klávesnice, ale samozrejme snažili sme sa urobiť v tej klávesnici aj niečo, čo by bolo možno zaujímavé z pohľadu, povedzme, že nie je to až také bežné. Prvá taká vec je možnosť mazať položením dvoch prstov do klávesnice, tak ako to máme vo zvyku na iných klávesniciach. Čiže nemusíte hľadať tlačidlo Backspace, ale položíte dva prsty kamkoľvek do klávesnice, dvihnete ich a tým vymažete znak pred kurzorom. Ďalej, v tej klávesnici máme dva layouty, teda dve rozloženia. Jedno je takéto bežné androidové, kde je stredný písmenkový rad posunutý trošku doprava, ako to poznáme aj z bežných QWERTY klávesníc. A druhý je taký symetrický, ako poznáte zrejme z iPhoneov. Tam sú tie klávesy zoradené ako keby v matici, a tým, že sú zoradené v matici, tak sme získali nejaké miesto a máme tam potom tlačidlá pre mäkčenia dlžeň a tieto tlačidlá sú aj konfigurovateľné, čiže nemusím ich používať ako mäkčenia dlžeň, ale môžem si na ne dať nejaké písmenka, ktoré používam často, napríklad emoji znaky alebo niečo podobné. Ďalšia taká užitočná vec na tej klávesnici je možnosť písať príklepom. Teda nemusím písať nutne tak, že nájdem písmenko, držím na ňom prst a chcem povedzme písať diakritiku, tak nájdem si písmenko C, držím prst, kým nepočujem Č, potom prst zodvihnem, ale môžem si ju nastaviť do režimu, že prídem na písmenko C, nechám na ňom ležať jeden prst a druhým kdekoľvek priťukávam a tak si vyberám písmenka. Čiže viem byť rýchlejší, ako keď musím čakať na to listovanie znakov.
Jak je to s podporou vlastne ďalších jazykov u týhle z tých klávesnice?
Na tejto klávesnici aktuálne podporujeme slovenčinu, češtinu a angličtinu, ale klávesnicu vytvárame tak, ako je to bežné napríklad v Google, to znamená na diakritických písmenkách sú aj diakritické znaky, ktoré nemáme my v abecede, ale používajú ich iné abecedy. Napríklad na písmenku R máme R aj na slovenskej klávesnici. Potom sú tam nejaké, ja neviem, A s dvoma bodkami a rôzne veci. Proste snažíme sa tú klávesnicu robiť tak, aby ju mohol v princípe použiť akýkoľvek používateľ. A vlastne robíme ju regionálnou len tým spôsobom, že tie písmenká na jednotlivých tlačidlách zoradíme tak, aby boli po ruke tie, ktoré potrebujete v danom jazyku najčastejšie. Takže povedzme, v češtine máte na R-ku písmenko Ž, v slovenčine tam máme hneď za R-kom dlhé R, lebo vieme, že dlhé R používame častejšie ako to Ž.
Ja bych sa možná zeptal teď už trochu z iného soudku. Na mne pri prezentaci novinek v Corvusu hodne zapôsobila funkce automatického překladu prostředí aplikace, tak jestli byste mohl říct něco k téhle té novince.
Ano, funguje to tak, že máme vlastně integrovaný do Corvusu prekladač, který jednak můžete použít jako vstavanou aplikaci v prostředí. Ta je úplně jednoduchá, umožňuje stahovat jazyky a prekladať texty. A tieto isté jazyky sa potom dajú použiť aj v čítači obrazovky. Môžete si nastaviť v špecifickej aplikácii, že chcete, aby tá aplikácia bola automaticky prekladaná, vyberiete si tam jazyk, z ktorého sa prekladá a do ktorého sa prekladá. A potom, keď prechádzate používateľským prostredím tej aplikácie, tak komponenty, ktoré obsahujú text, sa rovno automaticky prekladajú. A to je takzvaný automatický režim a môžem používať aj režim, ktorý je taký, že nerobí sa mi to automaticky, lebo povedzme, že viac menej tú aplikáciu viem používať a tu i tam narazím na nejaký komponent, ktorý netuším, čo znamená. Takže môžem si nadefinovať skratkové gesto, ktorým poviem, že chcem preložiť práve tento zameraný objekt a on mi preloží len ten, čiže nebude prekladať všetko, ale funguje len na vyžiadanie.
Mně to přišlo skvělý, že když třeba uživatel neumí anglicky a musí používat nějakou aplikaci v angličtině, tak vůbec tam vlastně s tou angličtinou nemusí přijít do styku, že ten Corvus rovnou mu všechno čte třeba v češtině nebo ve slovenštině. Že jo? Takže to mi přišlo jako hodně dobrá možnost.
Ano, snaha je takto to robiť. Samozřejmě třeba asi počítat s tým, že je to nejaký strojový preklad, ktorý nemusí byť vždy úplne ideálny, špeciálne keď prekladáme veľmi krátke texty, pri ktorých nepoznáme kontext, tak tá neurónová sieť, ktorá sa stará o ten preklad, niečo nájde, nejaký preklad urobí, ale nemusí to byť vždy úplne ideálne, ale to asi všetci poznáme z tých bežných aplikácií, ktoré na toto používame.
A k překladu používáte teda nějakou externí online službu, nebo to běží přímo?
Běží to offline, běží to v Corvuse na mobile. Jediné, kedy potrebujete internet, je keď si stahujete jazyky. Tie jazykové modely majú veľkosť rádovo v desiatkách megabajtov, okolo 30 megabajtov jeden, čiže nemôžeme ich pribaľovať priamo ku Corvusu. Užívateľ si stahuje tie, ktoré potrebuje. A dá sa to aj manažovať, keď už nejaký jazyk nepotrebujem, tak ho môžem odmazať práve kvôli tomu, že tie dáta sú pomerne veľké, tie modely.
Ja bych sa chtěl zeptat na tú druhou funkci, ktorá vlastne mě taky zaujala, a to je automatické rozpoznávání textu v aplikacích, čili pokud mám nějakou špatně udělanou aplikaci, kde chybí popisky, tak vy tam používáte nějaké jako OCR, takže je schopná tahle funkce vlastně zpřístupnit i takhle nepřístupnou aplikaci. Tak jestli můžete říct něco k tomu, a určitě, co mě bude taky zajímat, úplně to samé vlastně jako u toho překladu, jestli tam je vyžadováno připojení k internetu, nebo to zase běží offline.
Začneme od konca. Beží to offline a používame to isté OCR, ktoré sa používa napríklad pri skenovaní v tej aplikácii OCR, ktorú už máme v Corvuse dlhšie. Čiže stačí si stiahnuť opäť model rozpoznávací jednorázovo a potom už to funguje offline. A OCR ako také v čítači obrazovky funguje v takých, povedzme, že troch režimoch. Jeden je taký ten plnoautomatický, keď prechádzame cez komponenty v rámci používateľského prostredia, čítač obrazovky narazí na komponent, ku ktorému nemá žiadnu rozumnú textovú informáciu, tak sa pokúsi na tom komponente urobiť OCR. Tuto sme sa museli trošku hrať, pretože OCR je pomerne výpočtovo náročné, čiže nerobíme ho úplne na každom komponente, ale snažíme sa ho robiť nejako rozumne, aby sme vám nevybíjali baterky viac ako treba. Ďalší režim je manuálny, ktorý zase funguje tak, že nefunguje automaticky, ale vyrobím si opäť nejaké skratkové gesto a pokiaľ nájdem komponent, o ktorom neviem, čo je, tak môžem požiadať čítač obrazovky, aby mi urobil OCR práve na tomto komponente. On mi vysloví text a potom si ten text môžem povedzme priradiť ako popis k tomu objektu, ak sa to dá. A tretí variant je určený na aplikácie, kde ten čítač obrazovky už ani necekne. Existujú aj také, sú tak zle urobené, že nič sa nedozviete prehmatávaním displeja, ale ani švihaním, proste tam ten fokus vyzerá byť úplne zamrznutý a nič tam nie je. V takom prípade vieme urobiť OCR celej obrazovky. Texty, ktoré nájdeme, vyrenderujeme do textového poľa, ktoré ľudia poznajú v Corvuse, v ktorom si môžete ten text ľahko prezerať, chodiť po ňom po riadkoch, znakoch, slovách, ako bežne v textoch. A pokiaľ sa nastavím kurzorom na nejaký text v rámci toho editu a poklepem naň, tak emuluje mi čítač obrazovky klik na obrazovke na to miesto, kde ten text našiel. Čo v praxi znamená, že ak mám úplne zlú aplikáciu, ktorá naozaj nie je vôbec nejako ozvučená, tak teoreticky sa mi môže podariť ju nejako použiť týmto spôsobom.
To sú zajímavé novinky, ktoré jako v Talkbacku by sme třeba nenašli. Co byste ešte třeba tak vypíchnul dalšího z nové verze Corvusu, co stojí za zmínku?
Ja by som ešte spomenul, že tá Braillová klávesnica, myslím teraz v rámci čítača obrazovky, nám funguje od Androidu 13, kde nám umožnili niečo takéto vyrobiť. Od Androidu 13 máme tzv. Vlastný procesor Guest, čo znamená, že v čítači obrazovky ľudia pri používaní Androidov boli zvyknutí, že v prostredí čítača nebolo vždy optimálne rozpoznávané gestá. Hlavne tie L-kové, ktoré sa kreslia povedzme, že dole a doprava, tak užívateľia s tým mávali problémy. Aktuálne tam používame vlastný procesor Guest, to znamená, môžete si nastaviť citlivosť, môžete si určiť, či chcete mať povolené aj skúmanie dotykom, niektorí ľudia si ho môžu chcieť vypnúť, hlavne začiatočníci, ale hlavne teda je tam tá konfigurovateľnosť. Keď viem robiť malé gestá rýchle, tak si môžem nastaviť vysokú citlivosť a funguje to potom plynulejšie, je to rýchlejšie. Už som spomenul, že môžem si predefinovať všetky skratky, aj brajlové. Na tie brajlové, ale aj na všetky ostatné si okrem bežných funkcií, ktorých je asi 120, môžem definovať aj vlastné makrá. To znamená, môžem si urobiť nejaké makro v aplikácii, povedzme, že v četovacej aplikácii, kde bežne píšem, nájdem si editačné pole, napíšem do neho správu, chcem rýchlo nájsť tlačidlo odoslať, urobím si makro, namapujem si ho povedzme na brajlové písmenko O a keď to O stlačím, tak sa mi rovno zamerá tlačidlo odoslať a stlačí sa. Okrem toho môžem si napríklad vyrobiť v bežnom Android launcheri, ktorý poznáme, pokiaľ nepoužívame Corvus, tak môžem si nadefinovať skratky práve len pre tento launcher a povedať si, že povedzme písmenkom P chcem spúšťať poznámky, písmenkom I internetový prehliadač. Takže prídem do launchera, pretočím telefón, stlačím písmenko a mám spustenú aplikáciu. Okrem toho si môžem urobiť nejaké generické skratky, ktoré mi fungujú úplne všade, lebo napríklad diktafón chcem používať kedykoľvek, keď si zmyslím, že chcem niečo nahrať. Takže môžem ho mať dostupný skratkou povedzme z webu alebo z nejakého Wordu, keď čítam nejaký dokument odkiaľkoľvek.
Ja bych sa možná zeptal, když si budeme chtít nový Corvus vyskúšať, je možné si ho v nějaké zkušební verzi nainstalovat třeba na nějakou omezenou dobu zdarma, nebo jak to je s tímto?
Ano, stále platí a bude to platit aj v této novej verzii, že je k dispozícii takzvané trojmesačné demo, kedy si aktivujete Corvus v trojmesačnom režime a počas tých troch mesiacov môžete plnohodnotne využívať všetky funkcie. Ďalšia dôležitá informácia je, že všetko súvisiace s čítačom obrazovky je v bezplatnej verzii, ktorú máte len tým, že si stiahnete aplikáciu, teda nepotrebujete ani aktivovať to demo. Prípadne ľudia, ktorým už demo expirovalo, tak všetky funkcie v čítači obrazovky vrátane brajlovej vrstvy môžu používať aj v tej bezplatnej verzii.
Čili lidi môžu v pohode využívať Corvus ako odečítač místo Talkbacku.
Áno, to zdarma. Áno, presne tak.
Chtěl jsem se zeptat ještě, stávající uživatelé Corvusu, za jakých podmínek můžou přejít na novou verzi? Jestli to je placený upgrade, nebo je to pro ně zdarma, nebo za jakých podmínek?
Používatelé majú doživotné licencie, čiže každá aktualizácia je už v cene, ktorú zaplatili na začiatku. Aktuálne nemáme predplatné, čiže táto verzia bude dostupná pre všetkých používateľov, ktorí majú staršie verzie.
A odkedy bude verzia k dispozícii?
Niekedy začiatkom decembra by sme radi spustili verejnú beta verziu, aby sme mohli prípadne ešte zozbierať nejaké postrehy od používateľov, ktorí sú povedzme skúsení používatelia čítača obrazovky, a možno, že prídu s nejakými zaujímavými postrehmi a buď koncom decembra alebo začiatkom budúceho roku by potom vyšla ostrá verzia. Tá verejná beta bude dostupná pre každého používateľa priamo v aktualizačnom kanáli Corvusu, čiže my keď ju vydáme, tak napíšeme, teda uverejníme na webe informáciu o tom, že vyšla a používatelia ju budú môcť vyskúšať a prípadne reportovať nejaké postrehy.
Nebojte se, že s tím, kolik vlastně dneska už funkcí Corvus obsahuje, jak ho vlastně vylepšujete. Konec konců četl jsem někde i, že jste vlastně sáhli asi do 50 funkcí, které jsou buď nějak aktualizované nebo implementované. Nebojte se, že přece jenom to začne být pro ty uživatele hodně nepřehledné a že by lidé prostě mohli trochu váhat při nákupu Corvusu, to už není nic pro mě, to je hodně složité a tak dále. Jak tomu čelíte právě tomuhle tomu? To je vždycky problém, když je něco, co umí hodně funkcí, tak zároveň tomu dát takové rozhraní, které prostě ty lidi neodradí.
Máme vlastně viacero strategií, kterými se snažíme toto nějako dosáhnout. Prvou máme už v podstatě od začátku, kdy jsme začali Corvus vyvíjat, tak my vždy vravíme, že na to, aby člověk mohl začat s Corvusom, mu stačí poznať 5 alebo 6 gest základných, s ktorými vie všetko urobiť. A pokiaľ chce byť dobrý, pokiaľ sa chce zrýchľovať, pokiaľ chce efektívne používať Corvus, tak môže na tom stavať a môže k tomu pridávať povedzme nové gesta. Funkcionalita v prostredí je veľmi podobná v zmysle, keď raz viete ovládať nejakú aplikáciu v prostredí, tak viete ovládať takmer všetky. Tam nejako veľmi nepribúdajú nové spôsoby ovládania. Ten čítač obrazovky je teraz naozaj výrazne komplikovanejší ako bol. Snažíme sa poctivo dokumentovať, čo je ďalšia dôležitá vec. Používateľská príručka aktuálne má asi 260 strán. Tvoríme ju tak, aby používatelia si v nej vedeli nájsť, čo potrebujú, aby ju nemuseli čítať celú od vrchu po spodok, aby našli, čo chcú. Ďalej vytvárame audionávody takým spôsobom, že vždy, keď vydávame verziu, tak k novým funkciám, ktoré vyšli, vytvárame kratučké audionávody, povedzme do 15-20 minút, niektoré sú aj kratšie, a posielame ich používateľom formou notifikácie, oni si to môžu vypočuť. Vždy ten návod pokryje jednu funkciu, ktorá sa dá ľahko naučiť, človek si ju môže skúšať a povedzme po týždni dostane ďalší takýto návod. Okrem toho sa snažíme nejako školiť, robíme technickú podporu. Ale áno, ten postreh o tom, že všetko, čo je dobré, je komplikovanejšie, je pravdivý. A my sa snažíme teda nemeniť gestá, ktoré ľudia poznajú. To je tiež veľmi dôležité, lebo ľudia sa neradi preučajú, to už máme skúsenosť. Takže pridávame nové, umožňujeme predefinovať, pokiaľ je to nevyhnutné. Prípadne, ak pridáme nové gestá, tak ponecháme aj staré, vždy, keď sa to dá. Osobne si pamätám, možno by sa dalo spočítať na prstoch jednej ruky, kedy sme museli zmeniť nejaké gesto spätne, lebo sme zistili, že nám bude niekde nejako kolidovať kvôli nejakej systematickosti a prehľadu. Stáva sa nám to naozaj zriedka. V tomto máme asi aj veľa šťastia, že sa nám to podarilo rozumne navrhnúť a zatiaľ nám to funguje.
Tak ať vám to funguje i do budoucna. To byl Peter Lecký ze společnosti Touch & Speech a já moc, Peter, děkuji za to, že jste přišel do našeho podcastu. Díky moc a ať se daří.
Já tiež velmi pekne ďakujem za pozvanie a za to, že jsem mohl sa k vám všetkým prihovoriť. Ďakujem pekne, nech sa darí aj vám s podcastom.
Jak jsme slíbili v úvodu, my se hlásíme přímo živě z Kongresového centra v Praze, kde se dnes, což je 25. listopadu 2023, konala další konference INSPO. A my jsme tady s Honzou Šnirichem. A Honzo, jednoduchá otázka. Zaujalo tě dneska něco na INSPO a jaký z toho máš celkově pocit? Protože ty určitě tady nejseš poprvý ani podruhý, máš srovnání, takže kam se posunulo INSPO, anebo čím bylo pro tebe zajímavé tohleto?
Tak INSPO myslím, že se vrátilo zase trochu k tomu menšímu formátu, že letos oproti předchozím ročníkům to bylo v menších prostorách. No a jinak, jak je zvykem, vlastně je tady výstavní část, kde měly různé firmy a organizace svoje stánky a potom část přednášková. Já musím říct, že možná víc dojmů mám letos z té výstavní části. Obešli jsme si tady nejrůznější firmy a dodavatele pomůcek, takže jsme se mohli zeptat, co je u koho nového. No a kdybych tak řekl ty novinky, které jsme tu zaznamenali, tak u firmy Gallup by to určitě byl elektrický pichťák, dá-li se to tak nazvat, jmenuje se Mountbatten, výrobce je polské Harpo a tady to bylo představeno v podstatě jako žhavá novinka. Kolegové z Gallupu říkali, že to mají snad od Poláků teprve od včerejška,
ano,
takže
ano, včerejška.
Je to nelokalizované a teprve se uvažuje asi kudy do toho a jestli se to u nás bude lokalizovat a prodávat. Každopádně je to v podstatě malá brazilská tiskárnička, která se dá připojit k počítači a bezdrátově je propojená na brazilskou klávesnici, na které je možné v brailu psát a rovnou ty znaky se tisknou teda na brazilský papír a současně u toho i hlasový výstup, takže člověk i hlasově ví, co tam píše. Zatím všechno teda v angličtině, takže na lokalizaci se bude teprve čekat, ale myslím, že kolegové z Gallupu si od toho slibují zájem, zejména ze škol.
Já jsem si to vyzkoušel taky, musím říct, že to bylo moc pěkný, že se mi to moc líbilo, líbil se mi jak ten brail, i kvalita toho brailu, která je samozřejmě nastavitelná, líbila se mi manipulace s tím papírem a konec konců i to ovládání je jednoduchý, v zásadě je tam kurzorový kříž, vlastně kdy si člověk v tom menu třeba řekne, že to, co píše, si chce ukládat do souboru, s tím souborem si potom dál může nějak pracovat. Takže je to prostě malý, intuitivní, hezký zařízení a musím říct, že asi to nejhezčí, co jsem tady teď viděl, protože vlastně na českém trhu doteďka žádnej takovýhle stroj, elektronický pichťák není. Takže doufejme, že se Gallup rozhodne pro tu lokalizaci, byla by to škoda, kdyby ne.
No jinak u stánku Matapa, čili výrobce Blanchellu, jsme letos až tak nemohli koukat na Blanchelly, i když asi tam taky nějaké měli, ale hlavní produkt, který tam prezentovali, tak je dotpad, hmatný displej elektronický, o kterém už jsme v Tečku Plus referovali podrobněji. Na INSPO vystupoval dnes i přímo zástupce korejského výrobce společnosti DOT, a měli jsme možnost s tím mluvit i tady přímo právě u stánku osobně. Co mi přišlo zajímavé, že firma DOT chystá údajně na příští rok nový model hodinek DOT Watch a údajně mají i nějaké plány ohledně jednořádkového brailského displeje, takže já jsem zvědavý, jaké budou do budoucna novinky od korejského výrobce těchto technologií. Uh-huh. Co dál zaujalo, Radku, tebe?
No, ze stánku, já jsem se tady nedostal úplně všude do stánku, protože my jsme tady jako ČVUT v Střednictví Elza měli svůj vlastní stánek, ale našel jsem si ráno čas na takovej jako úvodní vstupní příspěvek, který se týkal právě umělé inteligence, takže kolega ze Seznamu referoval o tom, jak umělá inteligence začíná a nejbližší době bude jako ovlivňovat všechny možné lidské činnosti. Pro mě osobně asi tam nebylo nic, co bych nějak už neznal. Nevím, jestli pro tebe
Honzo, já tam bylo asi něco tím, že tyhle ty věci se snažím sledovat z různých internetových zdrojů, tak to vesměs byly věci, které jsem už četl nebo slyšel mnohokrát.
Jo, jo. No. A další program jsem neslyšel, takže spíš se tam teda rovnou tebe, co z toho, co by mohlo zajímat teda naše posluchače, no, tam bylo.
Já jsem určitě ještě rád zrovna na vašem stánku se podíval na všechny nové hmatáky, co máte. Takže jsem viděl, že máte ruskou azbuku, že jo? Díval jsem se na plánek metra, ten jsem dosud neviděl a to se mi taky líbilo. Pak jsem viděl, že tam máte Rakousko, včetně těch spolkových zemí, že jo?
To Polsko samé pro taky.
Polsko. Takže jsem byl rád, že jsem si mohl prohlédnout nové hmatáky, které se tady vlastně rovnou i dali objednávat. A jinak tu byl ještě taky tradičně stánek Microsoftu, který jako na INSPU bývá. A tam se dala reálně vidět, ono se to jmenuje, myslím, Adaptive Controller. Je to zařízení k herní konzoli Xbox a je to hlavně asi pro tělesně postižené, že pomocí spínačů se dá ten Xbox ovládat, dají se tam hrát prostě i běžné mainstreamové hry. Tak to mi přišlo zajímavé si to ohmatat a vidět to v reálu, jak to vypadá a jak to funguje.
Co ta odpolední sekce, jestli jsi se zúčastnil tedy vlastně té sekce přístupnosti webu, jestli ta panelová diskuze byla pro tebe užitečná?
Já jsem si vyslechl příspěvek Nicole Fritschové, ve kterém zhrnula nejdůležitější problémy, na které naráží lidé z hlediska přístupnosti na webu. Věnovala se vlastně slabozrakým, nevidomým, lidem se sluchovým postižením, pak taky metodice Easy to Read, která je hlavně pro lidi třeba s nějakým lehkým mentálním postižením nebo s kognitivními poruchami, takže tam zhrnula takové ty důležité problémy, které by se na webu měly řešit. A pak tam byl příspěvek vlastně od zástupkyně dříve vlastně z organizace Funka, která se věnuje přístupnosti ve Švédsku. Dnes jsem se dozvěděl, že už v ní pomalu nepracuje, ale ten se týkal toho, jak přístupnost vymáhat na základě toho zákona nebo evropské směrnice o přístupnosti webu ve veřejném sektoru. Tak pro mě to taky nebylo asi nic nového, ale možná to bylo dobré slyšet to takhle jako zhrnuté v jednom příspěvku. Jen jsem trošku přemýšlel, první příspěvek mi možná jak přišel, že by cílil na tvůrce webu, druhý zase spíš na uživatele, takže jsem přemýšlel, že to možná nebylo sladěné, co se týká třeba těch cílových skupin posluchačů. No a panelovou diskuzi už jsem neslyšel, protože jsem se potom přesunul do sekce pro neslyšící paradoxně, kde jsem si chtěl poslechnout o studii, kterou dělali organizace Deaf Friendly a Actum Digital o přístupnosti webu pro neslyšící. Ta studie je k dispozici na internetu, tak těším se, že si to ještě pročtu a hodně se věnovala tomu, aby weby měly aspoň základní informace přístupné ve znakovém jazyce, že by na webu vždycky měla být někde nahoře ikonka a jaká standardizovaná ikonka, aby se lidi snadno k těmto informacím dostali. Takže to je věc, která mi přijde taky zajímavá, že je vidět, že i sluchové postižení potřebují řešit přístupnost informací na webu.
No, tak já myslím, že tak plus minus je to asi tak vše, co tady bylo letos k vidění, ke slyšení, k ohmatání a podobně, takže díky organizátorům ze střediska Terezia z Masarykovy univerzity. Myslím, že ta akce i společensky byla hodně povedená, takže doufejme, že si udrží INSPO i nadále do dalších roků nějakou slušnou kvalitu a že bude i důvod v budoucnu dál natáčet příspěvky o tom, co tady bylo prostě k vidění. Takže díky, Honzo, a měj se.
Ahoj. Ahoj.
Tak a tohleto následující téma bude hlavně pro Honzu, protože Honza vyzkoušel věc, do které i trošku investoval, a ne úplně málo, ale myslím si, že to, co získal, jaké zkušenosti, nás bude nesmírně zajímat. A sice je to vlastně téma, o kterém tady tenhle ten rok mluvíme pořád, umělá inteligence, ale už existuje i možnost předplatit si trochu lepší služby, konkrétně ChatGPT+. Takže Honzo, co je to vlastně za službu a co nového, kromě toho, co už známe, máme vyzkoušené, co nového ti to přineslo?
Já občas poslouchám v technologických podcastech, jak to je strašně užitečná funkce a jak strašně zefektivňuje práci. Říkal jsem si, že nemůžu zůstat pozadu a musím to vyzkoušet. Standardně je k dispozici zdarma ChatGPT, můžeme to používat přes web nebo i jako mobilní apku a tam máme k dispozici omezené funkce a verzi ChatGPT verze 3.5 tuším, která neobsahuje aktuální informace z internetu, ale je vlastně učená na nějaké starší bázi informací. No a k tomu existuje placená verze ChatGPT Plus, která stojí necelých $25 měsíčně, čili není to úplně levné, za ten měsíc to vyjde na koruny něco přes 500 a má některé výhody oproti té bezplatné. Jednak je to ChatGPT verze 4 a jednak pracuje s aktuálními informacemi běžně z internetu, z webu. Čili můžete se toho chatbota ptát na cokoliv klidně úplně nejaktuálnějšího a ten chatbot je sice pomalejší v reakcích, ale řekne vám aktuální informace. Já jsem běžně se zkoušel ptát třeba na polední menu ve své oblíbené restauraci, kam chodíme na oběd a v pohodě mi ChatGPT odpověděl, co tam dnes zrovna mají, aniž bych musel brouzdat někde po webu a poměrně zdlouhavě procházet stránky a hledat to. Takže to je určitě jedna velká výhoda. Druhá velká výhoda je, že je tam k dispozici hlasový chat. Takže já nemusím tomu chatbotovi zase zdlouhavě psát, ale můžu si tam pustit hlasovou konverzaci, která může probíhat i v češtině. Takže prostě odťuknu tlačítko pro hlasovou konverzaci a zeptám se, co je dnes teda na jídelním lístku v restauraci upravdu. Zase chvilku musím počkat nějakých 10-15 sekund, než to chatbot najde na internetu. A on mi zase hlasem povykládá, jaké je to polední menu. A ta hlasová konverzace je daleko zase pro mě rychlejší a příjemnější, než kdybych to musel psát. Říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavé třeba i pro lidi, kteří nejsou až tolik technicky zdatní a chci to potom i v praxi s někým takovým vyzkoušet, jestli třeba pro člověka, který běžně na webu není zvyklý hledat a není zvyklý pracovat s webovými stránkami, nemůže být jako fakt jednoduché se toho mobilu jenom na něco ptát a ten chatbot vlastně odpovídá většinou celkem relevantně, takže to může potom jako zpřístupnit ty informace lidem, kteří běžně by je na tom webu nenašli. Takže v tomhle mi to přišlo taky celkem užitečné.
No hele, zní to víc než dobře, ale nemůžu se nezeptat přesto. Setkal ses opět s takovým tím známým halucinováním? Máš jako zkušenost, že tam jeho třeba míň, nebo tam třeba není vůbec?
Spíš jsem se občas setkal s tím, že ty informace nebyly úplně kompletní nebo nebyly dostatečně konkrétní, že občas to odpovídá takové nějaké jako všeobecné fráze a člověk se pak ještě musí doptávat. Na nějaké velké halucinace jsem nenarazil, ale nevylučuju, že občas tam taky budou, že myslím si, že v tomhle pořád je třeba brát tu umělou inteligenci trochu s rezervou. Je možné dostat se tam k dalším službám, kromě toho chatu GPT, mě tam zaujala ještě služba, která nevím úplně přesně, jak se má vyslovovat, píše se to dal.e a je to vlastně generátor obrázků. Kolegyně, která nevidí, ale učí jazyky, tak potřebovala pro svoje studenty na nějaké cvičení vygenerovat obrázky člověka koukajícího se na televizi nebo člověka, který čte knížku anebo skupinu přátel někde v restauraci. Tak jsem si říkal, že to vyzkouším a zadal jsem do té služby zase normálně v češtině, že chci vygenerovat kreslený barevný obrázek, kde sedí skupina přátel v hospodě u stolu. a umělá inteligence vygenerovala dva obrázky, tak mohl jsem si z nich vybírat. Když na ně ještě trochu vidím, tak jsem mohl si říct, který se mi třeba líbí o něco víc. Ale přišlo mi to zase jako skvělé, že i jako zrakově postižený si můžu snadno vygenerovat nějaký obrázek, na kterém je opravdu to, co potřebuji, a můžu to potom v praxi využít, i aniž bych jako někde porušoval nějaká autorská práva nějakých jiných obrázků, které bych jinak jako na internetu hledal.
Mě teď napadlo, že by se to možná, nevím, dalo třeba v budoucnu hodně dobře využít i pro zjednodušené vytváření právě hmatové grafiky, protože u té, jak známo, vždycky největší problém je získat ten podklad. Takže dám příklad, tak si jako představuju, si teď jako halucinuju, jo? Prostě, že bych řekl umělé inteligenci, třeba vytvoř mi jednoduchý náčrt obrysu nějakého státu třeba a zakresli mi v podobě bodů tam velká města. A že už bych mohl mít docela jako zajímavý podklad pro to nějak docela rychle ten obrázek buď jako dodělat nebo zpracovat do té verze, ze které prostě můžu docela rychle tisknout.
Tak můžeme, Radku, než mi vyprší měsíční předplatné, ještě vyzkoušet.
Tohle by rozhodně stálo za to, no. Ano.
No, jinak vlastně tam, když ti to ten obrázek vygeneruje, ty se na něho tam teda můžeš podívat, a pokud na něm chceš něco změnit, tak dál vlastně pokračuješ v té konverzaci, čili mě, když to tam vygenerovalo třeba nějakou osobu, která čte knihu, tak jsem tam napsal, chci ale, aby osoba byla blondiatá a bez brýlí, a ta služba mi hned vygenerovala další obrázek vlastně s těmi upřesňujícími požadavky, takže takhle se to dá doupřesňovat a určitě by to šlo i třeba s nějakým tím schematickým obrázkem jako předlohou pro nějakou tu haptickou mapu třeba.
Já se vlastně moc nedokážu představit. Ty obrázky vypadají jako fotky, anebo jako, že to je kreslený?
No, tady vlastně jsem chtěl vysloveně kreslený, takže jsem to tam dopředu explicitně napsal a dělalo to kreslený obrázky, ale pak jsem zkoušel i nechat vygenerovat fotku, nebo neříkal jsem, že chci fotku, říkal jsem, že chci prostě obrázek člověka s vodícím psem, a to udělalo jako fotku teda. Čili defaultně to bere, že generuje fotky, ale člověk si může říct i, že chce třeba kreslený obrázek.
Takže to, co teď naznačuješ, znamená, že asi teda nebudeš si dál platit tohle předplatný.
No, abych pravdu řekl, nevím, jestli za těch 500 měsíčně to využiju dostatečně. Mně se třeba to líbí právě na rychlé vyhledávání informací, když jsem někde v terénu a nechci na tom mobilu složitě brouzdat po webu. Líbí se mi to třeba, když potřebuju vygenerovat nějaký pěkný text v angličtině, tak napíšu tomu chatbotovi, ať mi v angličtině sformuluje něco, co tam pak popíšu v češtině. Ono mi to opravdu vygeneruje jako celkem hezkou angličtinou text, který já bych psal dlouho, a ta angličtina by tak pěkná nebyla. Takže třeba jako na tyhle ty úlohy se mi to líbí, ale pořád si nejsem jistý, jestli to za těch 500 korun měsíčně stojí.
Tak uvidíme. Možná, že když to bude umět kreslit obrázky, tak si to zaplatím já a budu si kreslit měsíc. Bude z toho třeba něco zajímavého, buď do hmatáku nebo do něčeho jiného. Tak jo? Tak já myslím, že tohle zní opravdu hodně zajímavě, a pokud třeba i mezi našima posluchačema jsou lidé, kteří neváhali a i tuhletu ne úplně malou částku investovali do služby ChatGPT+, tak se ozvěte a můžete nám říct, jak je to užitečný třeba pro vás, a možná, že to bude inspirace i pro další uživatele. Díky, Honzo, za tuhletu zajímavou zkušenost. No a Honza dneska dostává hodně slovo, protože i další téma je vlastně na Honzovi. On by nám měl totiž představit zase další zajímavou věc, u které jsem teda sám zvědavý, jestli nezapadne někde prostě v propadlišti dějin, ale zní to dobře. Konkrétně audio popis u České televize, který je realizován syntetickým hlasem. Takže co můžeme říct tady o té věci? V jaké je to fázi? Je to nějaký experiment nebo už to někde probíhá?
Dnes to můžeme říct jenom jako takovou krátkou žhavou novinku. Časem možná k tomu bude víc co říct, tak se k tomu třeba můžeme někdy příště vrátit. Ale Česká televize zavádí nový systém pro produkování audiopopisu u svých pořadů a jedna z možností toho systému je i to, že audiopopis nebude namlouván živými herci, ale syntetickým hlasem. A 11. a 12. listopadu ve vysílání České televize proběhl první pořad, který byl takto produkován. Byl to starý český film Kristián. Tak možná, že na to někdo mohl narazit. Pro ty, kteří na to nenarazili, tak pustíme nyní krátkou ukázku.
Takhle naposled. Odejděte, prosím.
A když nepůjdu?
Tak půjdu já.
No, to byste přece neudělala.
Tak vy jste si myslel, že já...
Ano.
Tak abyste věděl, tak ne.
Zuzi se razantně zvedá k odchodu a jde po schodech k tanečnímu parketu. Kristián ji nadbíhá z druhé strany. Kyne na kapelníka a skupina spouští romantický rytmus. K Zuzi z boku přibíhá šatnářka a odebírá jí kožešinové sako. Kristián s ní začíná tancovat.
Puste mě.
Nepustí.
Puste mě, nebo začnu křičet.
Nezačne.
Začnu.
Tak jak jste slyšeli, ten audiopopis je namluven ženským hlasem a ta syntéza je hodně kvalitní. Od lidí, kteří to poslouchali, tak kolikrát ty reakce byly takové, že je velmi těžké poznat, jestli to je vůbec živý člověk nebo syntéza. Každopádně u České televize je to zatím první vlaštovka. Sons byla oslovena s tím, aby s Českou televizí toto dále konzultovala, čili my se k tomu budeme dál vyjadřovat. Určitě tam jsou nějaké věci k řešení, ale pokud mám informaci, tak v druhé polovině prosince budou ve vysílání České televize už další pořady, které budou namluveny takto synteticky, takže možná na ně i do budoucna narazíte a můžete si je vyslechnout.
A jenom ještě, Honzo, jenom v čem je ten posun? Je v tom, že to někdo napsal do textu a pouze to ta syntéza čte? A nebo tam prostě byly implementovány i nějaký další prvky, já nevím, třeba právě té umělé inteligence? V čem je ten hlavní posun?
Scénář toho audiopopisu pořád musí dělat živý člověk, to se nějak rozumně automatizovat nedá, aby to dávalo smysl. Takže posun je jenom v tom, že je to načteno syntetickým hlasem, což asi pro tu Českou televizi je daleko jednodušší a zjednoduší se tím zkrátka produkce těch pořadů s audiopopisem, což snad bude znamenat i to, že by jich mohlo být více, když to bude stát méně peněz a bude to jednodušší. A co se týká kvality, tak každý na to může mít svůj názor, ale zdá se podle té prvotní zkušenosti, že kvalita by se nějak snižovat neměla.
Já myslím, že tady asi je potřeba si počkat na to, jak se vám to bude líbit a zda v tom Česká televize bude pokračovat, takže uvidíme a každopádně budeme to sledovat. A já se teď tady dovolím trošičku zabrousit do jedné takové mini rubričky, kterou jsme před časem otevřeli a dali jsme jí název Monitoring. My si tak jako něco taky občas přečteme, co se píše na těch webech, ale nebo taky poslechneme, co se říká všude tam, kde se o asistivních technologiích nějak mluví, kde se tahle problematika sleduje. Mě konkrétně, a to bych rád zmínil, zaujalo v pátém letošním vydání časopisu Jeden svět rubrika Radíme si, kterou většinou má na starosti Tomáš Pavlán. A myslím, že poskytl velice pěkný přehled aplikací, které jsou na mobilu určené pro kupování jízdenek. Pojal to tak, že se opravdu dozvíte, rozdíly mezi těmi platformami, které jsou obecně určené pro nakupování přes IDOS, přes Můj vlak a tak dále, až po ty, dejme tomu, soukromé parciální dopravce, které poskytují nejrůznější slevy. Zaměřil se na to i z hlediska přístupnosti. Takže pokud vás zajímá problematika cestování a toho, jak si nakoupit jízdenky, a chcete mít takový povšechnej přehled, jak to vypadá napříč těmi aplikacemi, v podstatě bych řekl, že skoro všemi nejpoužívanějšími, tak doporučuju páté vydání časopisu Jeden svět. Je to na internetu, vydává to Matilda, je to zdarma, stáhněte si to, poslechněte si to. A obecně bych řekl, že se docela vyplatí poslouchat tuhletu rubriku, radíme si, protože myslím, že ty typy, které tam jsou nesmírně zajímavé. Takže to je tip ode mě. A rovnou můžeme přejít k pozvánkám. Tak my tady s tímhletím Téčkem Plus přicházíme na začátku prosince a to už jsou Vánoce tedy rozhodně na dohled, takže já bych si stejně jako loni dovolil trošku přihřát vlastní polívčičku, a sice středisko Elza, konkrétně oddělení Atelion, vydává hmatáky, které myslím, že už poměrně mezi i našimi posluchačemi jsou známé. Takže pokud byste měli chuť zase třeba jako vánoční dárek obdarovat nějakého vašeho kamaráda, přemýšlíte, co mu koupit, a pokud víte, že by mu třeba takováhle věc udělala radost, tak doporučuju stránky střediska Elza, konkrétně odkaz Atelion, a jen bych chtěl jaksi upozornit, že je tam přehled všech těch dosavadních vydaných hmatáků. Je to hezký hmatový dárek a pokud budete objednávat včas, tak vám to ještě přijde. Tak a ještě tady máme vánoční upozornění od Michala. Takže Michale?
Já bych rád upozornil na to, že probíhá aktuálně akce v prodejnách Tiflo pomůcek a později i po celém světě, a to, že při koupi Blanchellů Classic 2 získáte v ceně Blanchellů Classic 2 i námi dříve zmiňovanou powerbanku Energrid 10 000, což si myslím, že je jako moc hezký, protože běžně se prodává za 1900 nebo přes 1900, takže když si někdo teďka jako pořídí Blanchell Classic 2, tak k tomu bude mít i tuhle tu ozvučenou a ovibrovanou powerbanku.
No a na závěr tady máme kvíz, takže nejprve vyhlásíme vítěze kvízu z Téčka Plus číslo 31 a otázka byla, jaká africká země zazněla v ukázce, no a my si tu ukázku teď pustíme.
Tak, no mne sa o motivácii veľmi ťažko rozpráva, pretože nebola nejaká úplne, že idem práve do Kenie, alebo takže. A bolo to vlastne tak spravené, že ja už som veľmi dlho hovorila o tom, že do Afriky pôjdem a taká tá vnútorná túžba to bola, ale že prečo to úplne neviem popísať.
A výhercem tohohle toho kola se stává Jiří Řežábek, takže gratulujeme a zároveň říkáme, že Jirka může buď získat předplatné Téčka, časopisu Téčko, přílohy Zory na celý rok, nebo si může vybrat jakýkoliv z dalších časopisů, které jsou v elektronické podobě pod právě časopisem Zora. Takže Jirkovi se ozveme a cenu domluvíme. No a máme tady vyhlášení dalšího kvízu, konkrétně z dnešního vysílání. A otázka zní, tak Honzo, jak zní otázka?
Jak se jmenuje první český film, který byl opatřený audiopopisem vytvořeným syntetickým hlasem?
Pokud jste poslouchali pozorně náš podcast, tak to pro vás nebude problém. A já jenom řeknu, že můžete hlasovat do konce prosince, tedy do konce roku 2023. Pozor, důležitá informace, hlasujte na e-mail jelinek@sons.cz. No a to je vlastně všechno, co potřebujete vědět ke kvízu. Takže přátelé, 33. vydání Tečka Plus se chýlí ke konci. Je to poslední letošní vydání, takže já se loučím se všema klukama a přeju hezký Vánoce nejenom jim, ale i vám, posluchačům. Takže Jirko, měj se hezky, užij si to.
Nápodobně, taky se všichni mějte.
Michale, taky bude bohatý Ježíšek, tak se na to připrav.
Já jsem byl celý rok hodnej, takže samozřejmě, že bude bohatý. No,
proto to říkám. A Honzo.
Takže mějte se, ahoj.
Ať se ti taky daří, měj se hezky.
Taky přeju všem všechno nejlepší, ahoj.
Ahoj a těšíme se v novém roce.
Tečko plus.
Jedeme. Takže bych vás chtěl všechny zase přivítat. Ještě jednou to dáme, Jirko.
No, je to poprvé, no. To většinou destuva.
Poslechně si to, chrochtal.
Konkrétně tady Honzu.
A já se odpojuju.
A zmizel. Revoluční novinka nebo peníze.
To je vždycky pade na pade.
Když to nepotřebuju, tak to prostě musí mít.
Má to tam. Hadina Mandlová.
Tram to teda.
Už ani něcekně.
Hotovo.